milí hráči, milí kouči, všichni, co se zajímáte o osobní rozvoj, je tady Hanka Mezerová a Roman Förster a nebudeme to dál zdržovat. Hani, řekni ahoj.
Ahoj.
Máme tady téma, které je o sebehodnotě. Hani, proč jsi ho vybrala?
Protože mě tady velmi utlačuješ a právě jsi upozadil moji hodnotu, krom toho, že jsi mě nazvala Hankou, tak jsem mi řekla, co mám říkat. Já se s tématem sebehodnoty setkávám u klientů často, a to jak v párových sezeních, tak v individuálních. Vidíme to ve vztazích, ale třeba i v práci. Nakolik vlastně ta naše sebehodnota určuje, dejme tomu naše postavení ve společnosti, když to tak řeknu, jako postavení vůči druhému člověku nebo postavení vůči skupině.
Ačkoliv my se s klienty bavíme o různých věcech, tak to, co bývá častou příčinou jejich výzev a nesnází, bývá nedostatečná sebehodnota. To znamená, že buď je nízká, anebo je příliš závislá na různých ingrediencích, různých věcech typu vzhled, povaha, výsledky, co říkají druzí a co by chtěli druzí a nevím, co ještě všechno. Takže my se dneska na tohle téma podíváme do větší hloubky, protože je tak časté a já myslím, že můžeš začít, od čeho se vlastně může ta hodnota odvíjet.
Hodnotu si vlastně vytváříme už od malička a vytváří ji často naše prostředí. A prostředí tím, že nám dává na nás nějakou zpětnou vazbu, tak my si ty informace přebíráme a formulujeme. Hodnotu určuje naše chování, náš charakter, naše výsledky, dejme tomu naše inteligence a náš vzhled. A může tam být jako plno dalších aspektů, třeba i to, nakolik máme pevné sociální struktury, sociální vztahy, když to nazvu trochu srozumitelněji. Určuje jí vlastně to, co my si z toho vybereme. Co si řekneme, že pro nás a tu naší hodnotu bude důležitý. Akorát my si to říkáme často nevědomně. Není to tak, že teď bych si sedla a řekla tak. Dneska si řeknu, že budu vybírat, že pro moji hodnotu je důležitý to, kolik mám kamarádů, jestli je to víc jak 10. To, kolik mi přijde za den zpráv, kolik měřím centimetrů a...
A kde?
Přesně, takže i to může určovat něčí hodnotu. My si vlastně stanovujeme nevědomě ve svý hlavě to, co za tu svoji hodnotu budeme považovat. Tudíž i my sami můžeme určit, jak moc je vysoká.
Jestli ono to nevzniká už někde z dětství, jo, že to není čistě podvědomé, ale je to na základě určitých skutečností a vztahu s rodiči nebo taky s okolím, kdy jsme citlivější a více ty věci pamatujeme nebo se těmi zkušenostmi programujeme na další období a pak už na základě toho jednáme podvědomně, jako například, když nám rodiče projevovali tu lásku, říkali vlastně, že jsme hodnotní, když, a teď už si můžete doplnit to vaše z rodinného prostředí, jestli to bylo, když budeš mít samý jedničky, nebo když nebudeš mít trojku z tohohle předmětu, nebo když budeš hodná, hodný, nebo když budeš chodit domů včas, nebo pokud si najdeš manžela do tohohle věku, budeš mít děti v tady tomhle věku. Co vlastně vaši rodiče nebo okolí říkalo o tom, kdy se můžete cítit hodnotní, kdy se můžete mít rádi?
Tak a to je právě to jedno z prostředí určujících. Druhá věc ale může být, když třeba přejdeme do nějakého pracovního prostředí nebo školního prostředí, naši spolužáci můžou určovat naši hodnotu. Já se vybavuju, já jsem nějaký konflikt v hodnotě, jo, protože jako doma mě chválili za to, že nosím samý jedničky, aniž bych se učila a že mi to jde. A ve škole jsme měli takovou soutěž a já jsem ji pořád vyhrávala a nikdo mě moc za to neměl rád, takže vlastně jsem jako v tom kolektivu nebyla oblíbená. A byl to takový jako jeden výsledek, byl rozkol v mojí hodnotě.
Mm-hmm. No co jsi s tím pak dělala?
Pak mi spolužák vyrazil zub o plot. Za to, že jsem tu soutěž zase vyhrála. Pak jsem si řekla, že je to vlastně jedno. Půjdu na Gimple, protože tam budou všichni stejný.
A byli. To je zajímavé řešení, že pokud jako ostatní v té dané třídě nebo skupině nevnímají dobře to, jak se vám daří, tak možná se potřebujete obklopit lepší skupinou, v které to bude normálnější nebo lépe přijímáno.
Když si vezmete, že se budete obklopovat skupinou lidí, kteří hodně sportujou a vy budete hodně číst, nebudete mít takový sportovní výsledky, tak svoji hodnotu budete vnímat asi spíš nižší, protože si budete říkat, já nemám takový výsledky. Pokud na to nebudete mít náhled a neřeknete si, OK, nemám sportovní výsledky, ale mnohem víc čtu a mám větší přehled.
Stejně je to zajímavé, jak moc hraje roli to, kým se obklopujeme. chceme a jestli oni vlastně jako uznávají tu naši hodnotu, tu, kterou naplňujeme. Třeba příklad, když bych měl hodnotu rodiny a chtěl jsem v určitém věku jako založit rodinu, mít děti, vzít si ženu a tak dál, ale obklopoval bych se lidma, kteří říkají, že je to blbost a že ztratíš svobodu a budeš muset být zodpovědný a budeš muset mít hypotéku a nevím co všechno, tak kdybych se takovýma lidma obklopoval a pořád by vlastně mě takovýmhle způsobem ovlivňovali, tak jak by to ovlivnilo to, jak bych za tou hodnotou šel, nebo jak by se v tom cítil. Čili už jako jeden z těch aspektů, který můžeme ovlivnit, po třetí říkám slovo ovlivnit, tak je to, jak říkala ta herečka, která už není na světě v Samotářích, jo. Podívej se, s jakýma lidma ty se stýkáš, tak to může hrát roli.
Může to hrát roli hodně. Mě teďka, když jsi o tom vyprávěl, tak mě napadl takový příklad v hlavě. Když si představíte, že byste byli někde na světě úplně sami, jak by se tím jako změnila vaše hodnota? Protože nevím, jestli znáš Romane knížku Mnich, který prodal svoje Ferrari.
Slyšel jsem o ní.
Já jsem ji kdysi četla. Vlastně on byl ve světě, který ho hodnotil jako úspěšného, když měl přesně to Ferrari, ty věci, měl pracovní výsledky, bral drogy, měl party, měl hodně holek. A to jako určovalo jeho hodnotu. Ale necítil se v tom dobře a proto změnil tu cestu a tu hodnotu si začal stavět na úplně jiných pilířích. A myslím si, že pro tu sebehodnotu, kterou my si jako stavíme, je důležitý, aby ta sebehodnota byla ve spojení s našima vnitřníma hodnotama, s nějakým jako nastavením, kde vlastně těch jako výsledků, věcí, vztahů a podobně chceme dosahovat.
Já myslím, že jsme pěkně popsali to téma, když je naše hodnota závislá na druhých a na prostředí. Představujeme tady koncept, jak se postupně přesunout k tomu, že ta sebehodnota bude více závislá na vás a na tom, co si sami o sobě myslíte a jak se sami ohledně věci cítíte. Ten způsob může být právě, že zjistíte, jaké máte hodnoty. Velmi často lidé, kteří nemají vysokou sebehodnotu, tak jim chybí v tom žebříčku osobních hodnot hodnota já. To znamená, že nejsou důležití.
Hodnota je já. Tak několikrát jsem se setkala s tím, že říkal někdo, no jo, ale když budu mít hodnotu já, nebude to sobecký. Co si o tom, Romane, myslíš, když má někdo hodnotu já?
Mě jenom říkal Aleš Vrána, který taky točil tenhle podcast, na to reakci a říkal, jako nikdo jiný tu hodnotu já nebude mít jako místo vás. On tam bude mít zase třeba sebe nebo další lidi, ale nebude jakoby mít vás na prvním místě. To je vaše role a ono to neznamená, že máme být sobečtí. Ona je spíš ta spokojenost nebo ten úspěch ve spojení nějakých extrémů, že to je jako možná lehce osvícené sobectví, ale zase v nějakých situacích extrémní altruismus, jo? Že my za předpokladu, že budeme jenom altruističtí, tak dost možná se jako obětujeme pro druhé a pak nebudeme mít z čeho dávat. Takže lidé, kteří obětovali tu hodnotu já, tak jsou často jako nemocní nebo jako na to nějakým způsobem doplácejí nebo doplatí.
Vždycky těm klientům třeba odpovídám, nějaká zdravá míra sobeckosti je vlastně OK, pokud to tak chtějí nazývat, protože kdyby jsme byli nesobečtí všichni, neměli tam tu svoji hodnotu, tak jak by to potom na světě vypadalo, že? Kdybychom vlastně všichni nemysleli vůbec na sebe a dělali bychom všechno pro ostatní. To by byla taková utopie možná.
Možná jo, ale stává se taky, že máte ukotvenou hodnotu já, to znamená, uvědomujete si jako, že je důležité myslet i na sebe, ale pak začnete mít rodinu a vlastně ta hodnota já se upozadí, že velmi často se stává, že člověk, který byl jako naplněný, spokojený a zdravý, tak to v uvozovkách přehnal zase v tom, když se měnila jeho role třeba otce, manžela a začala klesat ta hodnota já do takových nížek, že na sebe úplně zapomněl a upozadil se a díky tomu opět neměl z čeho brát.
Když se bavíme o té hodnotě, o tom, jak se u nás projevuje, tak my, když jsme se připravovali na tenhle díl podcastu, tak jsme se bavili o nějakých příkladech. Já jsem Romanovi říkala, že právě jeden z důvodů, proč bych chtěla tenhle podcast točit, je to, že se s klientama teďka často setkávám, že vlastně ve vztazích často řeší svoji hodnotu, že tam mají nízkou sebehodnotu a pak třeba žárlí. Žárlivost teď několik sezení párových jsem i jako individuální jsem měla o tématu žárlivosti. Žárlivost vlastně se sebehodnotou hodně souvisí, protože když třeba máme nízkou sebehodnotu kvůli tomu, že máme malý svaly a vidíme pak jako, že náš partner, partnerka objímá někoho, kdo má velký svaly, tak v ten moment žárlíme, protože si říkáme, no tak já tohle nemám a jemu to u mě může chybět. A vlastně to je o sebehodnotě.
To je otázka, jestli chceš být s někým, kdo by tě opustil jenom kvůli svalům. A tam už podle mě je více jako té sebehodnoty. Stejně jako pokud žárlíme, tak za mě tím říkáme, že nejsme dost hodnotní, jo? Že si vlastně nevěříme, že naše hodnota je dostatečná a naopak jako ohrožená těma ostatníma, kteří by mohli s tou naší partnerkou nebo s partnerem začít být.
Mně tady napadá, jak jsi říkal, že záleží na tom, jestli chceš být jako s někým, komu záleží na svalech. Tak jeden úhel pohledu je to, že vlastně tomu druhému na těch svalech vůbec nemusí záležet, ale nám na nich záleží. A proto si myslíme, že bychom měli mít větší. A druhý úhel pohledu je, že pokud nemáme tu sebehodnotu, tak často v tom vztahu zůstáváme, i když vlastně tomu druhému třeba záleží na těch svalech, nebo tomu druhému záleží na něčem, co vlastně my nemáme a možná to ani nechceme. A tu svoji sebehodnotu tam nemáme třeba jenom kvůli tomu, že se bojíme, že bychom si nenašli jiného partnera a byli bychom sami. A sami to přece nezvládneme, když nemáme sebehodnotu.
Teď mě napadá, že může být nezdravé mít závislou hodnotu jako na jedné oblasti. Třeba dokud jsem ředitel, tak si věřím a mám tu sebehodnotu. Dokud mám manželku, tak si věřím. Dokud jsem vrcholový sportovec, tak si můžu věřit a jsem hodnotný. Jo? A ve chvíli, kdy z nějakého důvodu přestaneme být vrcholový sportovec nebo manažer nebo v nějaké roli, v nějakým výsledkem, tak může ta sebehodnota klesat. Čili moje jako doporučení je nemít tu hodnotu, když už je závislá na něčem takovém. Taky mít rozprostřenou, to znamená nejenom jako dokud mám sixpack, dokud mám svaly, tak si můžu věřit, ve chvíli, kdy jsem slouslo 3 kila, tak už se nemám rád a nikdo by mě taky neměl rád.
To jsme se bavili, Romane, o tom, že je dobrý přesně si pozorovat, v jakých oblastech třeba tu hodnotu mám a v kterých ne. Protože to můžeme mít i tak, že si přesně nevěříme ve vzhledu, ale věříme si v práci. A říct si, proč si v té práci věřím a v tom vzhledu se nevěřím. Co tam je jinýho?
My se postupně přesunujeme k tomu poslednímu tématu. A to je nemít závislou tu sebehodnotu na možná ani těch hodnotách, možná ani vzhledu, financích a tak dál, ale zaměřit svoji pozornost spíš na to, jaký máme vztah sami k sobě. Protože to může být velmi určující v tom, jakou máme sebehodnotu. Jak sami se sebou mluvíte? Je to spíše kamarádská řeč někoho, kdo vás má rád? Nebo je to spíš rozhovor dvou nepřátel? Jako přestaň mi to říkat a já jsem ti to říkal, že to nedokážeš a tak dál.
Mně napadá, že možná by třeba bylo dobré říci na stupnici od 1 do 10, jakou tu sebehodnotu vlastně máte. A potom, co to číslo budete mít, tak si říct, co by se muselo stát, aby byla o číslo vyšší.
Tak jsme si to teďka zodpověděli. Ale co když jsem řekl 10?
No tak skvělý, tak máš vysokou sebehodnotu. Řekl jsi 10, Romane, nebo 11?
No, já přemýšlím nad tím, jako že to někdo poslouchá a říká si, ty jo, no, ale co když to přeháním ze svojí sebehodnotou?
Co když ji mám moc vysokou?
Mm-hmm.
Tak tam je otázka toho, jak ta naše sebehodnota ovlivňuje naše okolí.
Říkají, že jsem namyšlený a arrogantní, třeba by ti řekli.
Tak to nemusí být úplně tak o té sebehodnotě. Ono, když je někdo namyšlený a arrogantní, tak to často je právě opak, že tu sebehodnotu nemá a tímhle to skrývá. Protože zdravá sebehodnota je spíš o tom, že jsme si jistější v těch situacích a že nemáme tolik strachu, tolik obav. Protože víme, že ať se stane cokoliv, tak to zvládneme. Já tomu říkám přijetí drobný míry rizika, jo. Třeba když někdo přijde s tou žárlivostí, tak se optám, OK, a teď si představte, co by se stalo, kdyby vás ten partner opravdu podvedl. Co by to pro vás znamenalo? Zvládl byste to? Zvládla byste to? Nebo ne? A když máme tu sebehodnotu, tak víme, že to zvládneme, protože nechceme zůstávat ve vztahu s někým, kdo nás třeba dlouhodobě podvádí. Nebo víme, že když se to stane jednou a budeme to chtít jako v tom vztahu nějak zahojit, tak to zvládneme, protože tam máme tu sebehodnotu. A když to bude stát práci, tak to ustojíme. Ale když tam tu sebehodnotu nemáme, tak vlastně se bojíme, že to nedáme, protože budeme pochybovat o sobě, budeme pochybovat o tom vztahu, budeme pochybovat o druhých. Takže to, že máme tu sebehodnotu na 10, neznamená, že bychom byli arrogantní, namyšlený, až moc sebejistí a nevěděli, že nebo mysleli si, že nikdy neuděláme chybu. Ale když máme sebehodnotu na 10, tak je to o tom, že víme, že tu chybu zvládneme.
To zní tak, že ta sebehodnota je závislá na tom, jak moc důvěřujeme sobě a svým schopnostem, co jsme schopni dokázat, jak jsme schopni překonat různé výzvy a překážky.
Tak oni pojmy sebehodnota, sebedůvěra, sebejistota, sebevědomí jsou všechny úzce spojené, protože všechno to souvisí s tou hodnotou já.
A je to zajímavé, protože když vidím někoho s vysokou sebehodnotou, tak velmi často mi nepotřebuje říkat, kolik toho vystudoval, má titulů, peněz, aut, domů a tak dál, protože už jako v uvozovkách to razítko si sám dal a nepotřebuje ho od ostatních.
Když má zase někdo nízkou sebehodnotu, tak právě má potom tendence i do té arogance, namyšlenosti, protože vlastně chce ukázat, co umí, protože on tomu sám nevěří.
Získává tu hodnotu tím, že třeba někoho ponižuje?
Přesně tak. Si pamatuju, že jsme si vždycky dělali jako takovej test pozorovací tím, jaký kdo má auto, nakolik to určuje jeho hodnotu. A vybavuji si, jak se jednou Romane ty říkal o tom vašem autě, který není moc hezký, že jo, všichni to víme.
To je nějaký test, jestli se začnu obhajovat.
Přesně tak. A tohle právě určuje tu tvoji sebehodnotu.
Zajímavé, protože a už se začnu obhajovat, jo. To auto je spíš pro mě symbol, že můžu být sám sebou.
Vidíš to? Přesně, takže to určuje tvoji sebehodnotu, že ji máš dostatečně vysokou. Protože když si dovolíš být sám sebou, tak musíš jako mít svoji hodnotu. Protože když ji někdo nemá, tak se bojí být sám sebou. Protože si myslí, že není dostatečný.
Už mám razítko, je to od Hanky.
Přesně tak.
To je psycholožka, to už něco znamená. Tak jo, čím bychom to uzavřeli?
Možná tím, že podívejte se všichni na to, nebo všichni vy, kteří chcete, nemusíte nás poslouchat, jo, protože vy tu sebehodnotu určitě máte a nemusíte poslouchat tak jako já Romana a zdravit vás, ahoj, když mi to Roman nakáže, ale podívejte se na to, kde ta sebehodnota je, zkuste si tam dát klidně i to číslo. Zkuste se zamyslet nad tím, nakolik to, jak sami sebe hodnotíte v souladu s vašima hodnotama. Dodal bys tam Romane něco, tak přikivuješ.
Na podcast@životjakohra.cz nám můžete napsat z nějakého anonymního mailu, kolik vám vyšlo, ať si můžeme dělat interní statistiku nad tím, s jak vysokou sebehodnotou nás lidé poslouchají.
A nebo nemusíte ani z anonymního, můžete z normálního.
Přesně, kdybyste měli jako dostatečnou sebehodnotu, tak to můžete napsat i z normálního.
Tak jo, tak Romane, chtěl bys dodat něco závěrem?
Na závěr bych chtěl říct, že se velmi omlouvám a začnu tak, jak jsem měl začít, a to je, a je tady se mnou taky
Hana Mezerová.
A loučí se s váma taky
Hana Mezerová.
A Roman Förster, mějte se.
Mějte se.